Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Teknisk betonet og offensiv fodbold har historisk set været et kendetegn for Lyngby Boldklub. I sidste udsendelse begravede cheftræneren romantikken og slog til lyd for pragmatisme og kaldte spillestilen for fremadrettet og dynamisk. I fodboldromantiske kredse har dødbolden længe været et fyord, men hos de kongeblå har dødbolden vist sig som et gunstigt greb. Eller rettere, som et dødbringende våben, der vippede Horsens og OB ud af Superligaen. 40% af Lyngbys mål i overlevelsesæsonen kom således fra dødbolden. I denne sæson har holdet ikke nået samme højde endnu, men ikke desto mindre er dødbolden et vigtigt redskab i værktøjskassen. Assistenttræner og dødboldsansvarlig Mikkel Bækman giver i det følgende et unikt indblik i de kongeblås dødbolde og tankerne bag. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Velkommen indenfor til sæsonens 4. episode af Altid Blå og Hvid. Velkommen til Altid Blå og Hvid, Mikkel.
Ja, tak.
Man kunne friste til at sige, at du ikke behøver en nærmere præsentation, men for en god ordens skyld, så tager vi den alligevel. Du har været assistent på førsteholdet siden vinteren 2019, hvor du blev assistent for Christian Nielsen. Ja. Siden har du også bistået Greit Falk, og nu Freja Alexandersson, hvor du er assistent sammen med Jonathan Hartmann. Som træner er du indehaver af UEFA's A-licens,
ja.
Og så har du vel også en PhD-grad i Great Escapes,
eller hvad? Ja, det har jeg efterhånden. Jeg har i hvert fald to styks på bæltet, så, men jeg håber da ikke, at det er noget, jeg skal fortsætte med i mange år endnu, for det er satme hårdt at være i.
Ja, okay. Godt. Du har jo også en spillerkarriere bag dig her i klubben, hvor du nåede, som jeg har talt op, til 84 kampe og 18 mål i den kongeblå trøje fra 2004 til 2008. 7 A-landskampe og en VM-slutrunde var du også med til i Sydafrika i 10. Så er du faktisk den eneste Lyngby-spiller, der har fået spilletid på A-landsholdet i nyere tid, mens du var i klubben. Den seneste før dig var Miklos Molnar tilbage i 97. Kan du egentlig huske din debut som Lyngby-spiller?
Det kan jeg faktisk ikke. Det er lidt pinligt. Jeg er ret sikker på, at det var i anden division.
Ja.
Jeg kom der sådan et par år efter konkursen, og var med til at bygge det op igen og komme op i rækkerne og indtage i Superligaen. Jeg kan faktisk ikke huske min debut. Det er faktisk lidt pinligt.
Nej. Kan det måske passe, at det var på hjemmebane mod Skive i marts 2004?
Du kan sige alle navne, og så er det garanteret rigtigt. Jeg ved det faktisk.
Du scorer faktisk også i den kamp, vi vinder 1-0.
Nå.
Jeg har ikke helt kunne finde ud af, om det var der, du fik debut også.
Okay.
Men det kan være, der er nogen derude, der ved det.
Ja.
Men lad os vende blikket mod din trænerkarriere her i klubben. Du forlængede din kontrakt sammen med de to andre assistenter også.
Ja.
Thomas Vildersen og Jonathan Hartmann, det kom frem her før OB-kampen i starten af den her måned. Og dermed får jeg du endnu mere kontinuitet til trænerstaben omkring cheftræneren.
Ja.
Hvad er baggrunden for, at du valgte at forlænge din aftale?
Et er, at jeg har det fantastisk her. Det er sådan set det vigtigste for mig, fordi i min trænergerning, der har jeg det stadig sådan, at min titel er underordnet, bare jeg er i en stab, hvor jeg føler mig hørt og føler mig værdsat og kan gøre de ting, mine kompetencer, de står på mål med. Og det får jeg her. Jeg får en masse ansvar og frihed, og så har vi en fantastisk stab, som er godt rustet sammen. Og det er sådan set overvejelserne bag, at jeg gerne vil blive her. Den tredje ting, eller anden ting, det er, jeg elsker Lyngby. Altså, det har altid været mit hold, siden jeg var en lille knægt, der kom på stadion, til jeg startede min professionelle karriere her, og fik så også lov, heldigvis, til at starte min professionelle trænerkarriere. Så den her klub, den betyder enormt meget for mig.
Mm. Kunne du godt se dig selv som cheftræner også? Sådan, ja, måske både her i klubben, men også ja, helt generelt?
Nej, altså, og det lyder måske lidt mærkeligt, at man ikke har de mål, men som jeg også sagde i starten, mit mål det er at være i en trænerstab, hvor jeg føler, at jeg kan gøre det, som jeg er god til, at være i en god trænerstab, og min titel hedder cheftræner, assistenttræner, eller hvad fanden ellers hedder. Det er sådan underordnet for mig. Så længe jeg er glad for at gå på arbejde, og hver eneste dag glæder mig til at komme, så fortsætter jeg i den rolle, jeg har, og lige så snart, at jeg ikke føler, at jeg kan bidrage med mere, eller at jeg kan, kan give mere eller give god energi, når jeg kommer på arbejde, så skal jeg finde et andet sted at være.
Mm. Okay. Hvilke perspektiver ser du i klubben her fremadrettet?
Jeg synes, vi er på vej nogle rigtig gode steder. Lyngby har jo altid desværre været sådan lidt, nu havde jeg det ord, men sådan lidt en elevatorklub, og vi vil meget, meget gerne væk fra det der, fordi det er i mine ører en lille smule ustabilitet, og jeg kunne godt tænke mig, der var kommet noget stabilitet, og det der virkelig, virkelig begyndt at komme, også efter at Friends har taget over, er der kommet styr på butikken. Men de andre løber satme også hurtigt, de andre klubber, og vi skal følge med det tog. Så jeg kunne godt tænke mig at være sådan en fast del af Superligaen i længere tid. Og det ved jeg godt, at det kræver for det første noget økonomi og så videre. Det har jeg ikke noget med at gøre. Men jeg synes, at klubben er på vej i en retning, hvor vi forhåbentlig godt kan kravle op og måske ikke være et top 14-16 hold, men så komme op og blive et top 12 hold, som er en fast del af Superligaen i en længere periode.
Ja. Det er jo ikke kommet frem, hvor langt den her aftale er. Er det noget, du vil indvige os i?
Ja, den kan slutte i morgen.
Okay.
Så det er en funktionæraftale.
Det er en funktionæraftale, okay.
Så der er ikke nogen længde på, og det har jeg det godt med. Det tror jeg sådan set også, at klubben har det fint med.
Ja.
Så der er ikke nogen længde på min kontrakt. Det kan slutte når som helst, hvis det skal være.
Okay. Godt. Lad os lige vende blikket mod den lidt hæsblæsende, eller meget hæsblæsende kamp, der var herude på stadion i går. Vi sidder her og optager dagen efter. Vi skal jo kigge på dødboldet senere, men vi skal lige omkring den her affære også, der udspillede sig i går, søndag aften på et usolgt Lyngby Stadion. Nu er der gået et lille døgn tid siden slutfløjtet. Hvad er det for en følelse, du sidder med her dagen derpå?
Jeg elsker at se fodbold, hvor der bare er rock and roll over det hele. Og det var der i går. Nu havde vi en kamp for 2 uger siden, inden den her landskampstermin, som måske var den mest passive performance, som vi har leveret, hvor jeg var meget skuffet over vores udtryk, og det skulle vi hurtigst muligt have væk. I går, der synes jeg, at vi gav den alt, hvad den kunne trække. Vi spillede til tider glimrende fodbold. Sådan vil jeg gerne have, at Lyngby viser sig frem, fordi det er sådan, Lyngby skal være. At så resultatet, at man tænker, jamen, når man er i overtal i over en time, så skal man vinde. Sådan har jeg det ikke. Jeg synes, det er nogle gange sværere at spille i overtal, fordi så tænker man, at man skal forsere noget hele tiden. Jeg synes, vi gjorde det rigtig, rigtig klogt. Men at give 10.000 tilskuere herude en 3-3-kamp, hvor der skete alverdens fede ting. Jeg elsker sådan noget fodbold.
Mm. Man kan måske godt... jeg havde måske lidt den følelse efter kampen i går, at de her 5 minutter, der er, hvor vi egentlig har 2-2, og hvor vi egentlig også presser lidt på...
Mm.
Og så scorer Brøndby igen. På den baggrund er jeg måske lidt skuffet over, at vi så ikke ender med at vinde. Hvad tænker du om det?
Ja, jeg er helt enig i, at de aldrig nogensinde skulle have... For det første skal man ikke indkassere 2 mål i undertal, som vi gjorde i går.
Mm.
For det andet, så skal vi forsvare bedre på vores 2-3-scoring. Men når man er bagud 3-2 i det 95. minut, og alligevel kommer tilbage 2 gange, i går, så synes jeg alligevel, man skal stille sig godt tilfreds med at få et point. Og det er stadig mod et tophold i Danmark, vi gør det, og jeg ved godt, at vi var i overtal, og forhåbentlig og næste gang, vi kommer i overtal, så skal vi hive en sejr i land. Men jeg vil stadig mene, at den karakter, vi viser efter en forholdsvis sådan lidt fattig pointperiode, at vi kommer tilbage igen og viser, hvad vi er lavet af. Det synes jeg er stærkt, fordi mange kunne godt have tænkt efter sådan en periode, at når vi er nede 0-2, jamen så begynder vi at gemme os. Det gjorde vi bare det modsatte. Mm. Altså vi kom tilbage, og vi kom tilbage 2 gange i træk. Det var bare høj, høj klasse, og jeg synes det er et format, som de her drenge har vist i en længere periode, faktisk hele 2023, at vi har det her. Jeg siger altid, giving up is not an option.
Ja.
Det er bare et fedt udtryk at komme tilbage 2 gange mod Brøndby, selvom man er i overtaget.
Ja. Lad os med det håbe, at det udtryk det var ved her de sidste 3 kampe i 2023. Nu vender vi blikket mod dagens hovedemne, der er dødbolde. Det er jo det, du har ansvaret for her i her i trænerstaben, Mikkel.
Ja.
Det var et dødbringende våben for holdet i sidste sæson. I sidste sæsons Great Escape, hvor 40% af holdets scorede mål kom fra en dødbold. Her i tegnet Brian Hammerleinen sig for hele 6 oplæg efter dødbolde. I den anden ende af banen var det cirka hver 8. mål imod, der kom fra en dødbold. Først og fremmest, hvad er baggrunden for, at du har ansvaret for dødbolden?
Ja, da jeg blev ansat i sin tid under Christian Nielsen, der startede jeg med at have ansvaret for de offensive dødbolde. Så havde Thomas Villersen ansvaret for de defensive, så der havde vi delt den lidt op på det tidspunkt. Da så Kajt Falk kom ind og overtog, der ville han gerne have, at det var den samme person, som havde ansvaret for begge dele, og den blev lagt over på mig, og så har jeg faktisk haft den lige siden, så det er sådan set derfor, jeg stadig har den.
Ja. Hvordan føler du dig tilpas i det?
Meget, meget bedre. Altså, i starten vidste jeg jo godt, at det var en af mine ansvarsområder at have det, og jeg skulle lige ind i det, fordi jeg var også grøn træner, da jeg kom. Altså, jeg havde lige fået min B-licens, og også sådan skulle asfaltere samtidig med at køre det et eller andet sted, og skulle både lære trænergærningen, men skulle også lære analysedelen, specielt på de her standarder. Og det tager noget tid at komme ind i. Men stille og roligt, så begyndte jeg at fordybe mig i det her, og så kan man sige, nu har jeg været her næsten 5 år, til januar har jeg været her 5 år, og det ligger bare på ryggraden, at det her, det er et ansvarsområde, som jeg godt kan lide, og som jeg dykker meget ned i, og jeg kender også vigtigheden af, at standarder er noget, der afgør fodboldkampe, så det er en sindssygt vigtig del af det.
Ja. Kan du give sådan et oprids af, hvordan dødbolde det prioriteres sådan lige nu, og sådan, i din tidligere tid som assistent, og måske også lidt som spiller i de forskellige klubber, du har været i?
Jamen, der er jo mange forskellige måder at gøre tingene på. Vi startede ud med, og nu bliver det måske en lille smule nørdet, men vi startede ud med at have 3 zonespillere, og så havde vi 5 markører, og så resten i opsamling. Det har vi så ændret lidt, og det var et eller andet sted mit valg, at vi skulle ændre en lille smule på det, fordi jeg synes, vi havde nogle problemer i det forreste område, hvor boldene blev slået ind.
Altså så vi ændrer forreste stolpe?
Ved forreste stolpe, ja. Lige præcis. Og det ændrer vi så til, at vi har 4 zonespillere, så den her står ved forreste stolpe, det er vores første zone, og så har vi en 4. zonespiller, som er ham, der tager alt det, der bliver for lavt, kan man sige, der kommer ind i det område.
Ja.
Og det ændrer vi på en træningslejr for 2 år siden, mener jeg det er. Og derfra så har vi faktisk kørt med den opstilling, og så har vi ændret en lille smule i, om vi skal have 4 mand-mand markeringer, eller om vi skal have 5 og en i opsamling, eller 4 mand-mand og så 2 i opsamling. Og det ændrer vi stadig en lille smule fra kamp til kamp, alt afhængig af modstander også.
Ja. Sådan med dødboldenes prioritering, sådan generelt, hvor meget tid man bruger på det og analyserer på det og træner det ude på banen.
Ja.
Er det noget, der har ændret så meget i din tid, som både fra da du var spiller og så kom over i trænergærning?
Ja, altså det er sgu lidt svært at huske, hvor meget tid der blev brugt på det, som da jeg var spiller. Jeg tror som sådan, der blev brugt en del tid på det, men jeg var ikke rigtig opmærksom på det, da jeg spillede. Det var mere, da jeg kom ind i trænergærningen, at jeg ligesom fik øjnene op for, at det her, det er vigtigt. Og Lyngby har jo i en lang periode været kendt for ikke at være ret gode på dødbolde. Så jeg vidste jo godt, at det var noget, der skulle sættes ind på, og man kan bare se i hele fodbold Europa, og specielt i Danmark også, hvor ekstremt vigtige dødbolde er, hvor mange mål, der er blevet scoret, hvor mange mål, der er blevet indkasseret. Og hvis der er noget, jeg hader, så er det at indkassere mål på dødbolde, fordi det var ikke som sådan for flere år siden en del af spillet. Der tænkte man bare, at det var det åbne spil. Men det var stadig dødbolde, der afgjorde kampe. Og som Superligaen er i øjeblikket, så er det marginaler hele tiden i alle kampe, hvor tingene bliver afgjort, og der er dødbold det også sindssygt vigtigt, både at kunne forsvare og kunne lave nogle mål på det en gang imellem os.
Ja, altså hader du indkasseret mål på dødbold mere end andre mål, der går ind?
Ja, men det er sgu også, fordi jeg er arbejdsskadet efterhånden, ja. Tror jeg.
Okay.
Og fordi det er mit ansvar, så ligger jeg sådan lidt ekstra ansvar over på mig, at der er et eller andet, der er gået galt. Så selvfølgelig så tænker jeg mere over det. om jeg hader det mere end andet. Jeg havde altid at indkassere mål, ja. men selvfølgelig tager jeg lidt mere ansvar på mine skuldre, hvis det kommer efter en standard, hvor jeg kan se, at der er et eller andet, der er gået galt.
Ja. Men jeg har også hørt den fra andre trænere gennem tiden, der siger, at eller der i hvert fald giver udtryk for, at det er mere irriterende at modtage fra dødbolden. Måske fordi der er sådan en instinktiv forventning om, at det burde være nemmere at forsvare, eller hvad tænker du?
Jamen det er rigtigt, fordi en dødbold burde som sådan ikke være en stor chance, og det er det jo sådan set heller ikke. Så er det irriterende, specielt fordi man kan sagtens dominere en hel kamp, og så giver man en enkelt dødbold væk, og så sover man en splitsekund, og så ligger den inde i rosen. Og det er jo sådan nogle ting, hvor man virkelig skal være skarp, specielt på defensive standarder. Hvis man føler, man har domineret en kamp, man har ikke rigtig fået scoret, så kommer der et hjørnespark, frispark imod, og så sover man en splitsekund, så man bagud 1-0 eller taber 1-0.
Ja.
Det er frygtelig irriterende at være en del af.
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Prioritering i en almindelig træningsuge, sådan lige her nu, hvordan ser det ud?
Ja, vi har detaljegraden, vi går i, specielt i preseason, fordi der har vi tid til virkelig at gå i detaljen med det. Når sæsonen kører, der har vi som minimum 2 dage om ugen, hvor vi involverer standarder, og så har vi en minus 1 dag, som er dagen før kamp, hvor vi sådan finjusterer de offensive dødbolde. Om vi bruger 2 eller 3 træningspas i løbet af en uge, hvor vi involverer standarder, det kan være i et stort spil, det kan være helt fokuseret en standardøvelse. Det sådan varierer en lille smule, men vi har det altid med som minimum i 2 træningspas om ugen.
Ja, okay. Altså træner man mindre dødbold, for eksempel nu her, hvor det blev rigtig koldt?
Ja, det har også noget at skulle have sagt. Vi havde faktisk en... her op til Brøndby-kampen havde vi en dag, hvor vi havde lagt en standardstation ind. Men vejret var simpelthen frygteligt. Det blæste af helvede til. Det var virkelig, virkelig koldt. Så droppede vi faktisk at lave standarder, også fordi vi vidste godt, at vejrudsigten om søndagen, at der ikke var i nærheden af den vind, der var. Jeg tror, det var i onsdag, sådan noget i den stil. Så det gav ikke nogen mening for os, og der rykker vi den i dag. Så nogle gange spiller vejret også en lille smule ind, men det er ikke den største faktor, fordi vi skal have gået igennem ligegyldigt hvad.
Ja. Hvad er det for et arbejde, der ligger forud for at træne dødbold også?
Altså når vi er så langt hen i sæsonen, som vi er nu, så er det sådan set bare repetitioner og lige blive skarpet op på det.
Ja.
Hvis vi er lidt tidligere i sæsonen, så kan vi godt... prøve lidt forskellige ting af, og så er det også at få spillerne til at forstå, at de skal udfylde forskellige roller nogle gange, eller i hvert fald forstå de andres roller. For når vi har det her system med, at man kan skifte 5 mand ud, så kommer der en masse kaos undervejs, når der bliver skiftet ud, både på modstanderholdet og på vores eget hold. Der kan komme 10 udskiftninger i alt. Og der er altså nogen, der skal tage nogle forskellige positioner, og nogen, der nogle gange har været zonespiller, så skal de tage mand-mand, når der kommer en ny spiller ind. Og det er det, der synes er det værste ved at have ansvaret for de her dødbolde faktisk. Det er, når der sker en masse udskiftninger, man skal videregive informationer.
Ja.
Man kan nogle gange ikke få fat i folk, nogle gange glemmer udskifterne at give informationen videre. Og der kan godt opstå noget kaos der, og det er vanvittigt svært at få tingene til at spille fuldstændig, specielt sidst i kampene, når der også begynder at komme flere standarder og så videre. Så det er rigtig svært. Men jeg vil gerne have alle mine spillere, de kender alle rollerne, både opsamlingsrollerne, mand-mand-rollerne og zonerollerne.
Ja.
Så jeg prøver sådan i ugen at sætte dem til at være en lille smule forskelligt.
Ja.
Men når alt kommer til alt, så handler det faktisk om, der hvor spillerne er mest trygge, der spiller jeg dem også i kamp.
Ja, okay. Det her med at så undgå for meget af det her kaos, altså fortæller du så spillerne, for eksempel dem, der starter ude, at du skal huske det der, hvis du kommer ind, eller er der sædler op også?
Der er sædler nede i omklædningsrummet, men det er kun på startelveren, og når så der bliver skiftet ud, så går jeg igennem standarderne med dem, der skal skiftes ind. Og nogle gange er der mange forskellige skift, fordi der er en masse zonespillere, der skal ændres, eller mand-mand-spillere, der skal ændres. Og det er der, det nogle gange går galt. Jeg mener, vi havde, for at tage et eksempel, så havde vi en Nordsjælland-kamp herude, den første i den her sæson, hvor de scorer dybt ind i overtiden, hvor vi ikke har fået videregivet vores tredje zonespiller, som er ved den bagerste stolpe. Den bliver så slået ind til det forreste område, flækket over bag i, og der skal altid være en tredje zonespiller, men den er ikke kommet på plads på grund af alt det her kaos med udskiftninger. Og det er sådan noget, der, altså, der virkelig nærmer mig, at det ikke var på plads, fordi den kunne vi godt have afværget, den scoring, ved at vi havde vores zonespillere klar, som er det vigtigste for mig, for alle kan dække en mand, men hvis de ikke bliver stillet i zonerne, så kan der godt opstå noget tvivl og noget kaos, og det kostede i den kamp.
Ja. Så de her zonespillere, de er ligesom fundamentet i enhver situation?
Ja, zonespillerne og målmanden er fundamentet, og hvis der er et eller andet kaos, jamen så har vi nogle dødboldsministre på holdet, målmanden Kippenborg er den ene af dem, og hvis han stiller en i en zone, så står han bare i en zone, og så må resten gøre det. Men han stiller først zonespillerne, så de er klar, og så kan resten nogenlunde klare en mand-mand-duel.
Ja, okay. Det her med modstanderen så, som jo også har nogle dødbold. Altså jeg tænker tit, at det kan være svært at forberede sig på, fordi de kan jo have en kombination i kampen før, som man har set,
ja.
Og nogle andre, som man har haft i tidligere kampe mod dem, og så kommer de så på dagen og gør noget helt andet. Altså,
ja.
Altså oplever du, at det varierer meget, eller hvordan oplever du det?
Ikke synderlig meget, fordi jeg synes, der er kommet sådan en, at vi kalder den sådan lidt en fordansket version, som jeg faktisk mener, vores kære cheftræner Flager, han siger, er ulovlig i fodbold-Europa. Det her med at samle det, en masse spillere ind omkring målmanden og screen ham og skubbe lidt til hinanden, og så kommer de her dropbolde ind omkring det. Det må man gerne i Danmark. Det siger vores cheftræner så, at man ikke må i Europa, og det har han måske en pointe i. Men der er rigtig, rigtig mange hold i Danmark, der gør det her, fordi det er noget af det sværeste at dæmme op for. Fordi clearingen er svær at få langt væk, når der kommer en dropbold ind nærmest med sne på. Og der kommer en masse kaos og nedfald og sådan noget, man skal forholde sig til. Så der er ikke sådan super mange små kombinationer at forholde sig til på modstanderne, fordi mange laver de her sådan lidt basic hjørnespark. Men det er også svært nok at forholde sig til.
Ja. Så du oplever også, at de samme spillere, eller måske samme type af spillere, de stiller sig egentlig der, hvor du har forberedt dig?
Ja, altså der har ikke, af det jeg kan huske, der har ikke været sådan noget, hvor vi er blevet fuldstændig overrasket over et eller andet. Jeg tror, vi har haft en enkelt en mod OB, hvor de spillede kort og spillede den på tværs ind i feltet til en flad afslutning, som vi ikke var ops på. Men jeg prøver at forberede dem til, at alt muligt kan ske.
Ja.
Altså, og det er derfor, at jeg er gået rigtig meget op i at fortælle spillerne, at dødbolde, det handler som sådan ikke så meget om, man lige er klar på det hele. Det handler bare om et mindset. Om mindsetet på, at man vil forsvare det her, fordi man ved, det kan koste.
Ja. Men fortæller du spillerne, sådan, hvad de plejer at gøre? Altså modstanderne, de plejer helt til fjerne, til at forreste, eller dropbold?
Ja. Ja, altså det er en del af det analysearbejde, som jeg sidder og laver, som jeg viser spillerne på på minus 1 dagen, altså den her dag før kamp, der har jeg et PowerPoint show, hvor jeg viser for det første modstandernes stærkeste hitter, hvem vi skal være en lille smule ekstra også på. Jeg viser, hvem der saver deres standarder for det meste. Og så viser jeg, hvis der har været nogle korte kombinationer, som har været gentagende, så viser jeg også, at vi skal være ops på det. Men der kommer ikke, som jeg sagde, specielt mange overraskende ting. Det er mere, hvor de slår boldene hen, om de mest slår dem i det første område, eller mest slår dem i midten eller det bagerste, og så om det er med ud af skro eller indad skro. Så sådan nogle detaljeting går vi igennem.
Ja, okay. Hvis vi skal kigge lidt på målsætninger for udkommet af de her dødbold, altså det kunne være nogle KPI'er på afslutninger, eller hvor mange chancer man kommer frem til, eller på defensiv dødbold, clearinger eller omstillinger. Eller det kunne også være en KPI på noget XG, man vil opnå.
Ja.
Er det noget, I arbejder med?
Ja, altså jeg lavede en... Det gør jeg efter hver sæson. Måske halv sæson kommer jeg også til at gøre det. Men hvis vi tager lidt udgangspunkt i vores sidste sæson, så lavede jeg en opgørelse over vores defensive standarder, hvor meget... vi kom på den første bold. Det er taget kun efter, at der er kommet indlæg til følge. Ja. Så der er ikke nogen korte kombinationer med i det her. Men der har jeg blandt andet om, vi kom først på den første zone, anden zone, tredje zone, fjerde zone, og mand-mand og målmanden. Og så modstanderne også. Og i den her opgørelse, jeg lavede, der var 21% af alle de hjørnespark, vi indkasserede, der var modstanderne først på bolden. Så det er sådan... plus minus hver femte hjørnespark, hvor modstanderne kommer først på bolden efter et indlæg. Det tal vil jeg gerne have en lille smule ned.
Mm.
Men stadig er det et ganske fint tal, og så kan man regne ud, at de resterende 80%, det er os, der er kommet på det. Ja. Det er enten målmanden eller zonespillerne, eller måske en opsamlingsspiller, der også har været på det. Så det er sådan meget interessant at se, hvor vi er stærke, og hvor modstanderne oftest slår den hen. Og det er meget i det forreste område, eller det midterste område, hvor boldene bliver slået hen. Og der har vi trods alt været stærke til at afvise tingene. Men som sagt, hver femte hjørnespark, at modstanderne kommer på, det tal kunne jeg godt tænke mig at få barberet en lille smule ned. Så der må vi snakke efter sæsonen, så har jeg en opgørelse over den her sæson også.
Ja. Har du et overblik over, hvordan vi lå i forhold til andre hold?
Nej, men jeg har et stort overblik over målene fra sidste sæson. Ja. Og et af vores delmål i sidste sæson, det var at være i top 4 over standardhold.
Ja.
Og der ender vi rigtig, rigtig højt.
Fordi, altså på mål eller XG?
Ja, altså på mål kontra mål imod.
Ja, okay.
Og der lå vi rigtig, rigtig højt. Og rent faktisk i halvsæsonen, i sidste sæson, der er vi bedst af alle hold i hele Superligaen. Hvis vi tager straffe væk, som jeg har taget lidt ud af ligningen her.
Ja. Jeg har det heller ikke med i min tal.
Nej, der havde vi lavet 8 mål efter standarder, indkasseret 2, så der har vi plus 6 på den konto.
Mm.
Og det var det bedste af alle hold. Så ender vi desværre sæsonen med kun i gåseøjne at blive nummer 3, men vi indfrier vores mål at være i top 4, hvor FCK så viser som det allerstærkeste dødboldshold sidste sæson.
Ja. Er der andre sådan de her mål, altså et XG-mål eller sådan noget I kører med?
Nej, det er der sådan set ikke. Altså vores overordnede delmål, det er som sagt at være i top 4, og den har vi holdt i år også, og det er ikke bare noget, os trænere har sagt, vi skal gøre, det er også noget, spillerne har skrevet under på.
Mm.
Der ligger vi en lille smule dårligere, faktisk en del dårligere, end vi gjorde i sidste halvsæson, i denne halvsæson. Det kan der være flere faktorer med. Der kan være nye spillere, der kan være nye server. Modstanderne har måske også fundet ud af, at det er faktisk et våben, Lyngby er blevet rigtig, rigtig dygtig til, så de er mere ops på dig. Der kan være alle mulige forklaringer, men vi vil gerne have tallet en lille smule op, for lige nu er vi minus 1.
Mm.
Så vi har indkasseret 4 og scoret 3, og det skulle vi gerne have vendt om, når sæsonen er slut.
Ja, okay. Kan du give sådan et indblik i, hvad ingredienserne er i den veludførte dødbold, sådan både offensivt og defensivt? Altså det behøver jo ikke at ende med et mål nødvendigvis, men hvor man kommer frem til et eller andet, eller man får den clearet måske i første hug for eksempel.
Ja, altså vi kører med sådan en 10 sekunders regel. Så det vil sige, efter hjørnesparket er slået, så er der 10 sekunder, hvor hjørnesparket ikke er overstået endnu. Så alt over 10 sekunder, det betegner vi ikke som et hjørnespark, men der kommer rigtig, rigtig mange anden og tredje situationer efter hjørnespark, specielt også, som jeg sagde tidligere, med de her klumpbolde, hvor der kan komme nedfald, der kan komme alt muligt kaos, og den er ikke overstået, før den nærmest er clearet ud af kommunen, og det er sådan plus minus 10 sekunder.
Ja.
Hvad fanden spurgte du egentlig om?
Ja, det var om ingredienserne i den veludførte dødbold, både offensivt og defensivt.
Ja, først og fremmest, så hvis vi tager på det offensive, så kræver det, at alle er aligned i, hvad det er, vi skal. Så om vi har nogle signaler, det kan være, vi ser tit de her arme, der bliver hævet en enkelt arm, eller to arme, eller krydsarme, eller hvad det nu kan være. Men det kræver, at alle ved, hvad vi skal på den standard, som bliver taget. Alt fra serveren til screeningspillere, til indløber, til opsamlingsspillere, og et eller andet sted vigtigst af alt, som man måske ikke tæller med i det her, det er, at vi skal aldrig nogensinde indkassere en standard imod, eller undskyld, en omstilling imod, når vi har en standard. Så det er også med i det, ikke at få indkasseret en omstilling. Men hvis alle er klar på deres roller, og ved, at hvis vi skal screene den første zonespiller for at gøre plads i det første område, så skal serveren vide, at den skal komme der. Screeningspilleren skal vide præcis, hvornår han skal gå ind og screen, uden at det er ulovligt. Og så skal indløberne vide præcis, hvornår de skal time deres løb. Og det er sådan nogle små detaljer, at hvis alle ved præcis, hvad der skal ske, jamen så øger vi også muligheden for, at vi kan få en stor chance, eller eventuelt bonusinfoen på et mål.
Mm.
Og gør vi det, så er vi dygtige. Er der bare en enkelt en, der ikke er med på, hvad der skal ske der, så kan det fuck det hele op. Så det er 10 spillere, der skal vide præcis, hvad der skal ske på en standard, før vi skal øge vores chance for at score mål.
Ja, okay. Lad os vende blikket mod noget, du allerede har været lidt inde på. Det var sidste sæsons succes på dødbold, hvor som man nævnte, at 40% af holdets mål, de kom altså fra en dødbold.
Ja.
Hvad var sådan ingredienserne bag den succes?
Først og fremmest så tror jeg, ingredienserne har været spillernes mindset. At de har fundet ud af, for det første, at vi faktisk var hamrende dygtige til at gøre det. For det andet har de fundet ud af vigtigheden i, at når man kommer som et bundhold, så man måske, så kan du ikke have 60% possession og spille tiki-taka bold over det hele. Der skal man kunne nogle ting bedre end de andre, og der udså vi os, at dødboldene, det var faktisk et våben, vi rigtig, rigtig gerne ville forbedre os i.
Mm.
Og det købte alle spillere ind på.
Altså, at, var det før Superliga, eller var det
ja,
også?
Ja, det var, når vi kom op i Superligaen. Fordi i første division, der var vi måske et af topholdene, og der kunne vi score på mange forskellige måder. Mm. Vi vidste godt, at vi ikke ville score lige så mange mål i Superligaen, fordi holdene er bedre.
Ja.
Men der skal vi kunne nogle ting bedre end andre. Og der udså vi os det her dødbold som en af vores trusler. Og så kan man sige, så opbyggede det sig i løbet af sæsonen til, at der var en enorm selvtillid og enorm tro på, at vi kunne score. Vi starter også Superliga-sæsonen sidste år med at score herhjemme mod Silkeborg. Og lige så stille, når man ser, at tingene lykkes, jamen så har man også en tro på, hver gang man har en standard, så har man tro på, at man kan score. Så det er også vigtigt at få udbytte af, for det første alt det træning, vi går og laver, men også at se, at tingene rent faktisk lykkes, og vi er farlige. Og spillere med selvtillid er frygtelig for en modstander og dem op for. Hvis der kommer en hær af 7 spillere, der alle sammen har hajøjne og tror, de kan score hver eneste gang.
Mm.
Og det var sådan en selvtillid, som vi opbyggede, også på grund af den gode start.
Ja. Der var jo også Brian Hammelein, som var en vigtig ingrediens i de her dødbolde. Han lagde op til 6 mål alene på dødbolde i sidste sæson.
Ja.
Er du også inde og instruere skytterne i, hvor den decideret skal sparkes hen, eller er det også en beslutning, skytten får lov at tage i momentet?
Nej, det vil jeg sige, det er mest mig, der siger, hvor de skal gøre det hen, men det er også fordi, jeg viser dem video af, hvor der måske kan være en svaghed hos modstanderne. Så det varierer lidt fra kamp til kamp, om vi udser os et eller andet svaghedspunkt hos modstanderne. Og så er det sådan set mig, der vælger, men vi er så heldige, og altså, vi var så heldige at have Brian, som ligegyldigt hvor sagen skulle ligge bolden, så lagde han den der.
Mm.
Fordi han har en fantastisk venstre fod. Og så havde vi Kasper Jørgensen, som var et farligt våben for os, også på standard. Vi havde Christian Ries, som startede med at score mod Silkeborg. Så vi havde jo også typerne, som virkelig troede på, hver gang der kom en standard, jamen så var det deres moment. Og samtidig med at have en god skytte, så er man godt stillet.
Ja. Altså det her med hvem man skal ramme efter, eller finde svagheder i det hele taget på sådan en dødbold. Er det små spillere, eller hvad er det, eller er det sådan lidt en skrøne, at det er det, man kigger efter, eller hvordan?
Ja, altså hvis vi tager lidt udgangspunkt i det her mål, jeg har snakket lidt om mod Silkeborg i den første kamp, der udså vi, at de kun havde 2 zonespillere, så der var en i det første område ved første stolpe, så var der en zonespiller, som stod ind omkring målmanden. Så der var et rum i det bagerste område, som vi måske kunne udnytte, hvis serven blev servet hårdt nok og højt nok, så målmanden ikke kan gå ud og gribe den. Og vi fakede så lidt, at vi ville serve den til det forreste område, men sad den over bag i, hvor Christian Ries var virkelig et monster, når han spillede. Desværre var han for meget skadet, men der var han virkelig, virkelig dygtig. Og det udnyttede vi heldigvis her. Så det var en af de der ting, hvor jeg er ekstra glad, fordi det er en, vi havde trænet fuldstændig og havde vist dagen før, at det her område, det skal vi udnytte, og det udnyttede vi.
Ja.
Og så har jeg faktisk en anden, et andet mål, som jeg også virkelig, virkelig er glad for, og det var i kvalifikationsspillet da vi møder OB ude. Petur Knudsen er lige kommet tilbage fra en lang, lang skadespause. Og jeg sagde rent faktisk til trænerstaben inden, at jeg tror, at Petur scorer på en standard i dag. Lidt det samme, en bold til det bagerste rum, og jeg vidste, at OB ikke kendte Petur styrker i luften, for han havde et fremragende luftspil, altså virkelig kunne hoppe vanvittigt højt, og havde en meget, meget, meget god teknik med hovedet. Så den var sat fuldstændig op efter Petur, og dem, der kan huske det, så bliver den sat over bag i, og Petur stiger op, og meget, meget elegant hætter den over i de lange hjørne. Og det var fuldstændig efter bogen, at de havde undervurderet Petur, eller ikke vidst, at han var så dygtig, som han var, og derfor satte vi det op efter ham.
Ja. Er der så nogle eksempler fra nogle defensive dødbolde, hvor du har tænkt, at det var godt nok, skidt?
Ja, det er der. Det er svære. Den første kamp i år, den nærer mig stadig af helvede til. Men vi møder FCK herude, og vi har sådan set sat de folk på deres stærkeste hætter, som jeg har udset. Og så finder vi ud af, at Andreas Cornelius, han starter inden, og det havde vi ikke regnet med. Så derfor så tog vi en mand fra Valdemar Lund over og dække Cornelius i stedet for. Og jeg sad dernede i omklædningsrummet, jeg kan tydeligt huske det, om jeg skal holde fast i, at Cornelius skal være den frie mand for FCK, eller om det skal være Valdemar Lund. Og der vurderede jeg, at Cornelius var bedre i luften. Og der sker så det, at Valdemar Lund kommer fuldstændig fri i det forreste område og stanger den ind, og der havde de ændret til, at han skulle dække Cornelius.
Okay.
Og det irriterer mig helt vildt, at vi ikke havde taget en ekstra mand ind, fordi de havde 5 stærke hætter, og det kunne vi godt have gjort. Men det er sådan noget, der irriterer mig grænseløst, at vi ikke gjorde det, eller jeg ikke gjorde det, fordi det er udelukkende mit ansvar.
Ja, når du siger fri mand, så betyder det, at der ikke er en mands opdækning på ham.
Ja.
Men der er selvfølgelig altid en zone der, hvor bolden blev slået ind, eller hvordan?
Ja, det er der. Selvfølgelig er zonespillerne, de skulle gerne oftest være fri til at gå på bolden. Og så de her 4 mandmarkører, som vi har, de tager en mand hver, og så er der stort set altid en til overs hos modstanderholdet, fordi det er ofte 5, der kommer ind i indløb. Og der tager vi den svageste fra, og så dækker de 4 andre. Men FCK var så dygtige, så de havde screenet vores zonespiller væk, og så kom Valdemar Lund som den frie mand og hittede den ind.
Ja.
Ja. Men det sker nogle gange, at vi laver fejl, og det er en af de fejl, som nærmer mig stadig den dag i dag.
Ja, jeg vil gerne lige holde lidt fast i det her med zone, og så spillere, der mandsopdækker.
Mm.
Hvad, altså, som jeg kan forstå det, så er det en kombination af de to ting, I kører.
Ja.
Så hvad er sådan fordele og ulemperne ved henholdsvis, hvis man var ultimativ på den ene del, og så ultimativ på for eksempel mandsopdækning også?
Ja, altså hvis vi skulle køre et rent zoneforsvar, det er ikke så meget til, fordi når man står i ren zone, og der kommer en masse indløb, så kommer spillerne med indløb og kan sætte af på deres indløb mod en zonespiller, som skal hoppe fra 0 oftest. Og det er ikke så meget til. Jeg er mere til, at der bliver dækket deres stærkeste hætter op, og så forhåbentlig kan vores zonespillere være så frie, så de kan angribe bolden fremad. Så i min verden, der er det her hybridforsvar, som vi kører her, det er det, jeg er mest fan af. Men jeg er heller ikke så fanatisk, så jeg ikke kan ændre det, hvis jeg ser i længere tid, at det ikke fungerer. Så kan jeg sagtens finde på at ændre det, men indtil videre har det fungeret ganske fint i 2 år. Og så med den her lille justering omkring, om vi skal dække 5 mand op eller 4 mand op, alt afhængig af modstanderen på mand-mand. Og så har vi oftest vores stærkeste hætter i zonerne, fordi de kan time det godt, og de kan clear mange bolde, og så skal de mand-mand-spillere, de skal ikke sørge for at vinde deres duel nødvendigvis, men de skal i hvert fald sørge for, at modstanderne ikke får en fri hætter, og gøre plads til, at vores zonespillere kan clear bolden sammen med målmanden.
Ja, okay. Hvordan er variationen på det her, når du sidder og ser dødbolde fra de andre hold i rækken?
På modstanden?
Ja, på henholdsvis zone og mandsopdækning eller kombination.
Ja, altså der er nogen, nu mødte vi Brøndby her i går, og de spillede kun med 2 zonespillere, hvor de havde zonespillere i det første område og det midterste område. Og andre kører med tre zonespil eller fire zonespil. Det er meget forskelligt. Jeg kan huske, Brøndby sidste år havde en frygtelig sæson på standarder, og startede vist med at køre seks zonespillere eller noget i den stil, og ændrede det så undervejs, fordi de så, at det ikke fungerede. Så det er jo også et eller andet sted for holdene at finde ud af, hvad fungerer for dem, og så holde fast i det. Og samtidig har jeg det også sådan, som jeg sagde lige før, hvis der er noget, der ikke fungerer i en længere periode, så ændrer jeg også i tingene, og det var derfor, at jeg også startede med at ændre fra tre zonespillere til fire zonespillere for to år siden.
Ja, det er sjovt, du nævner Brøndby her, for vi scorede jo faktisk også, som jeg lige kan huske, da jeg sad og så målene igennem fra sidste sæson også, at vi scorede faktisk tre gange på dem på dødbold, to gange i Brøndby og en gang i sejren herude tilbage i marts. Ja, hvis vi vender blikket mod den her sæsons dødbolde, så er vi jo ikke helt op på de her 40% endnu. Det er sådan omkring 15%, og det er også pokalkampene, jeg har med her.
Ja.
Og i den anden ende, der er det sådan cirka hver femte af modstanders mål, der kommer fra en standard.
Ja.
Hvordan har du sådan oplevet dødboldene i denne sæson sådan helt generelt, både for de her tal, men også sådan det, du har set med dine egne øjne?
Jeg har oplevet det som om, at vi har en lille smule sværere ved at omsætte vores standarder til mål. Og jeg tror også, jeg nævnte tidligere, at der kan være mange faktorer, der spiller ind. Vi har fået nogle nye server, og vi er stadig vildt dygtige server. Nu har Finson sat mange af vores standarder. Brian, når han har spillet, har sat nogle af dem. Gilvi, når han har været inde og spille, så har han jo også en fuldstændig fantastisk fod. Så vi har stadig gode server. Vi har rent faktisk, i min verden, har vi endnu bedre hætter, end vi har nu. Vi har også fået Magnus Jensen ind, som jo er et monster på dødbolde. Vi har Pascal, som virkelig har udviklet sig meget på den konto også. Så vi har nogle dygtige nogen. Touchy skal vi også få i gang, fordi han har så meget power. Der er noget med hans tekniske færdigheder med hovedstødet, men har ekstremt meget power, kommer først på mange bolde. Hvis han kunne begynde at hætte den vej, hvor han rigtig gerne ville, så bliver han også et våben på det. Ja. Det er helt overbevist om. Så vi har lidt vej at gå, men jeg synes rent faktisk, at vi er på rette vej, og vores tre mål, som nu har jeg kun Superligaen med her, vores tre mål er alle scoret på de her indswing-bolde, så vi har lidt vej at gå på.
Altså det er enhedsskruet, du...
Enhedsskruet, ja. Bolde. Så vi har lidt vej at gå på den modsatte. Hvis vi kun har Finson i kamp, så server han også fra den anden side, som er outswing. Og der har vi ikke fået udbytte ud af det endnu. Så der skal vi finde en metode, eller måske en server, som også kan serve den med indswing på den anden side. Og der har vi jo en masse højrebenet, så det er bare lige at finde den rette ting til at gøre det farligt. Men indswingsbolde er klart det våben, som er farligst for alle hold i Superligaen. Vi har også indkasseret tre på indsving. Vi har scoret tre på indsving.
Er det sådan rent statistisk set, at det er, er det, der er det farligste?
Ja, fordi at, som jeg også siger, det er de her dropbolde, som bliver sat ind, og det er sjældent, at den kommer med ud af skro med en dropbold, der er det nemmere at droppe den ind med indad af skro.
Ja.
Og det er det, mange hold, de benytter sig af i øjeblikket.
Ja. Nu nævner du nogle spillere her. Det er alle sammen nogle lidt større spillere i højde og drøjde. Men du nævnte også Petur Knudsen før, som kun er omkring de der 1,80, som en rigtig god hætter, og som så også scorede mod OB i Odense i april, tror jeg det var.
Ja.
Hvad er det, der karakteriserer altså gode spillere på dødbold, altså til at afslutte eller screene, eller hvad det nu måtte være?
Ja. Vi lavede et mål, det var faktisk igen mod OB i den her sæson, hvor vi slår den til det bagerste område, hvor Magnus Jensen han stiger op og hætter på tværs, og så kommer Touchy rent faktisk inden foran og hætter den rigtig, rigtig fint ind. Magnus Jensen er jo en standard konge, som både på grund af sin højde og sin drøjde og fysik, men han har også vanvittigt god teknik med sit hoved samtidig. Så han er jo den her sådan ultimative standardspiller, som også tiltrækker sig ekstremt meget opmærksomhed. Altså jeg ved, at alle andre hold, de har fokus på ham. Nogle gange, og det måske, nu gider jeg ikke sidde og sige alt, hvad vi gør, men nogle gange, så kunne jeg godt finde på at tage Magnus en lille smule ud af det, for at han skal tiltrække så meget opmærksomhed, og så bliver den slået et andet sted hen til en anden spiller. Vi har også en André Gudjonsson, som er ekstremt god på, på hovedet. Vi har også nogle små kombinationer, som vi nogle gange udser os, som har givet nogle store chancer, hvor vi slår den sådan lidt skråt tilbage til, til Marcel, som har slået den første gang ind. For at få bare en variation af noget, og for at få modstanderne til ikke bare at stå i deres zoner, men for at, at rykke nogle andre steder hen. Så nogle gange så laver vi nogle små varianter, men når vi har så gode hætter, som vi har i øjeblikket, så er jeg mest til egentlig bare at gøre det simpelt og effektivt.
Mm.
Og det tror jeg, vi bliver ved med, indtil at vi ikke har vores allerstærkeste hætter, så kunne vi godt opfinde noget andet for at rykke lidt rundt på modstanderne. Men Magnus er jo den ultimative standardspiller, og det skal han nok også blive for os.
Ja. Hvordan det her med at variere dødboldene, og hvor de skal slås hen, og hvor spillerne skal bevæge sig hen, altså i løbet af en kamp, hvem beslutter det, at nu har vi tre gange slået den til forår, så det har ikke givet noget. Altså, hvem beslutter så, skal vi prøve noget andet, eller skal vi bare fortsætte?
Ja, det er en lille smule forskelligt. For det første, så giver jeg meget ansvar til spillerne, fordi ofte er det jo mig, der har ansvaret for at sætte dem op, og hvor skal vi slå den, og hvornår skal vi slå den. Men ofte er det også sådan i fodbold, at jeg kan ikke råbe folk op, når der sidder 10.000 på Olympiastadion, så kan jeg ikke råbe folk op, så der uddelegerer jeg ansvaret til nogle forskellige folk. Det kan være Bjelland, som kigger ud på mig og siger, skal vi gå ind, skal vi lave indløb for eksempel.
Ja.
Og så aftaler vi det, og så kan serveren se, hvis der er indløber, så ved han, hvor han skal slå den hen til.
Okay.
Hvis de stiller sig ind ved målmanden, så ved de formentlig, at det er den dropbold, der kommer, og så ved spillerne det.
Ja.
Og ofte så er det også, måske, nu sagde jeg, Bjelland var en af dem, men ofte så skal han jo kommunikere med serveren, så han ved præcis, hvor det er, han skal slå den hen.
Mm.
Og der har vi trænet det så meget, så de udmærket godt ved, hvor den skal slås hen, og hvad folks roller er i det.
Mm. Har du sådan lyst til at dele med os, altså hvor mange kombinationer I sådan arbejder med, for eksempel på hjørnspark, eller er det noget, du helst vil...
Nej, det kan jeg godt. Altså, jeg udser mig nogle gange, fordi hvis man laver den samme kombination hver gang, og stiller folk præcis de samme steder, så sidder der også nogle ekstremt kompetente analytikere i de andre klubber, som ser det der med det samme.
Mm.
Vi har i løbet af den her sæson, der tror jeg, vi har lavet tre forskellige små kombinationer, og så har vi lavet dem sådan fra kamp til kamp, så måske har vi spillet mod FCK, har vi lavet en, så har vi mødt Viborg, så har vi lavet en anden kort en, og så i kampen efter kunne vi godt finde på at lave den første igen. Så det er stort set aldrig den samme, der går igen.
Nej, okay.
Og nogle gange så gør vi det også, at nummer to med indswing, for eksempel med indad skrå, det skal være en kort model, i stedet for oftest så husker spillerne kun, der er det første hjørnespark, det skulle måske lige være noget anderledes noget. Men der er de så gode efterhånden, spillerne, så hvis jeg siger, at det skal være nummer to fra den side med indadskrå, der laver vi en kort kombination, så kan vi også gøre det sådan.
Mm, okay. Du nævnte også tidligere Pascal Gregor, som man har skolet til at være kaster efter Kasper Jørgensen, han blev solgt til OB.
Ja.
Hvorfor faldt valget på ham til de her lange indkast i sin tid?
Ja, det er faktisk en lidt sjov historie. Pascal har været her i 2,5-3 år, tror jeg, inden Kasper skifter til OB. Og Pascal er jo ikke, du ved, den mest uerfarne og åbenmundet, er en fantastisk fyr. Men så vi står nede på træningsbanen på et tidspunkt, og så skal vi så finde ud af, har vi overhovedet nogen, der kan kaste langt, eller skal vi bare slette det våben? Og så siger jeg, så tror jeg, jeg spørger Palle, hvor langt kan du kaste den? Jamen, jeg kan da godt lige prøve, og så smider jeg den ind til pletten.
Okay.
Og sagde, nu har du været her i 3 år, Palle, og du har ikke sagt, du kan smide et indkast ind til pletten. Er det ikke på tide, at du lige raiser hånden og siger, det kan jeg faktisk godt?
Mm.
Og så efter den dag, så har vi selvfølgelig haft Pascal til at kaste de lange indkast.
Ja, okay. Sjovt. Altså de her indkast, de har jo sådan været meget omdiskuteret, sådan rent fodboldæstetisk.
Ja.
Bo Henriksen og Horsens, de kørte rigtig meget med det, og havde også fint succes med det, og der var også Stoke engang under Tony Pulis, der brugte det rigtig meget, og ham der Rory Delap, han stod jo og vaskede bolden af, og alt muligt.
Ja.
Hvordan har du det sådan som æstetiker med det? Du er jo ikke sådan en hård fysisk spiller, men en teknisk begavet spiller. Hvordan har du det egentlig sådan med de her lange indkast?
Jeg har det lidt som om, at det igen er blevet arbejdsskadet, men når man har et våben, hvorfor fanden skal man så ikke bruge det?
Mm.
Og det kan godt være, at der sidder en gammel romantiker op på tribunen og tænker, hvorfor spiller Lyngby ikke, som de gjorde i 2003 med tiki-taka og hurtige boldomgang og det hele. Men når man har et våben, hvor man kan smide et indkast ind i feltet, nærmest ligesom et hjørnespark eller et frispark, så skal man da bruge det. Mm. Og sådan har jeg det da også, altså fordi... Det handler om at vinde, og hvis man hele tiden laver små, korte indkast og skal kombinere og kombinere og kombinere, det tror jeg ikke på i længden. Men jeg har det også sådan, at det skal varieres. Altså, jeg behøver ikke at se Pascal gå fra højre bak eller højre midtstopper over på venstre side og trække altid ud af en fodboldkamp og dræbe det fuldstændig. Der er jeg overhovedet ikke.
Mm-hmm.
Men hvis vi har muligheden, specielt i starten af kampene for at ligge lidt tryk, eller til sidst i kampene for at ligge lidt tryk, eller hvis vi møder en modstander, hvor vi føler, vi er overlegne fysisk i luften, så bruger vi det da så meget, vi kan. Men jeg er ikke fan af, at man trækker tiden på, at man skal gå fra den ene ende til den anden for at kaste et langt indkast. Der er jeg slet ikke.
Nej, okay. Så det er sådan lidt med måde, kan jeg forstå.
Ja.
Men udover eller de her med Pascals indkast, altså det er jo ikke sådan, at det har givet et mål, ikke i denne sæson. Men hvad kan ellers også være et godt indkast fra Pascal, selvom det ikke ender i et mål eller en stor chance?
Ja, det kan være lidt det der med at skabe noget kaos, skabe noget nedfald. Og igen, så går mine eller vores dødbolde ud på, at når vi har dødbolde, om det er indkast, frispark fra siden eller hjørnespark, så har vi en 10-sekunders regel. Og jeg siger ikke, at indkastet skal kastes ind til André Gudjonsson, som så flækker det over i lange hjørne en ud af fem gange overhovedet. Men der sker altid noget, når bolden kommer i feltet. Der sker altid et eller andet kaos. Og når der kommer et indkast, så er det igen, det er ikke ret nemt at klire langt væk. Så hvis modstanderne kommer først på bolden, så er der altid noget nedfald. Og der har vi også nogle positioner, hvor vi håber, at vi kan udvikle det til, at vi kan samle nogle ting op, og så få nogle afslutninger i nærheden eller inde i feltet. Og vi har haft nogle kæmpe chancer på de her indkast, hvor det har skabt noget kaos. Igen en situation i Odense, i den første kamp i Odense, hvor Pascal kaster den ind til Magnus, flækker den videre over det bagerste rum, hvor Tocci, han tager den ned med brystet og flugter den en meter forbi.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og det er jo en stor chance. Men det kommer efter, at vi kaster den der ind, og der er bare en eller anden, der skal gå på bolden og blive flækket videre, og så sker der kaos.
Ja.
Og der kan alt ske inde i et felt. Så det er sådan set derfor, vi bruger det. Det er sådan ikke for, at vi skal sætte det perfekt op til, at der skal flækkes til en, eller hætte den ned til en anden, der skal flugte den over et langt hjørne. Det er slet ikke sådan, det foregår. Det gør det for at skabe kaos, og for at vi kan holde et tryk på modstanderne forhåbentlig lidt mere, end hvis vi bare kastet kort og begyndt at spille rundt i egen rækker igen.
Ja, okay. Det her med, jeg vil gerne lige over til de defensive dødbolde. Altså, jeg har lagt mærke til, at ofte så har man alle mand med ned og forsvare på hjørnespark. Jeg skal ikke kunne sige, om det er hver gang. Men hvad er rationalet bag det?
Det hurtige og nemme svar, det er, at vi skal ikke indkassere noget, og vi skal ikke... Jeg ser ikke en dødbold som et oplagt våben til at lave en omstilling. Og det kan godt være, at
hvorfor ikke?
Jamen, fordi jeg ser det ikke ret tit. Jeg ser det hos Liverpool nogle gange. Mm. Men vi er ikke Liverpool. Vi skal forsvare dødbolde. Og vi skal ikke indkassere på dødbolde. Derfor så vil jeg hellere være safety first og få forsvaret tingene. Og så må vi score på en anden måde end en omstilling fra et hjørnespark, modsat hvor Kickenborg går ud og griber den, og smasker den 60 meter afsted til Ville Kumardo, der får en friløber. Jeg har ikke set det før. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Så for mig, der er det vigtigste, når der er en dødbold imod, det er, at vi kan forsvare tingene, så vi ikke indkasserer. Og det kan godt være på et tidspunkt, når vi kommer længere hen, at vi skal udvikle, hvordan vi sætter omstillinger i gang. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det kan blive et markant våben at lave et omstillingsmål på en dødbold imod, det er så ufattelig sjældent, at sådan nogle ting sker. Men har vi muligheden at Kiepenborg, for han er fantastisk i luften, og han er ofte god til at gå ud og gribe boldene, så har vi i mange af vores kampe to i opsamlingen, og deres vigtigste rolle, det er at blæse afsted, så vi har muligheden for det, for at sætte en omstilling i gang. Vi har så ikke rigtig set det endnu, fordi jeg heller ikke har lagt nok vægt på det.
Nej.
Men igen, det vigtigste er, at vi forsvarer en dødbold og ikke indkasserer på det.
Mm. Når du siger opsamling, står de så for eksempel ved pletten, eller er det lidt længere fremme på sådan kanten af feltet?
Ja, altså der er lidt forskel på det. Hvis vi kan se, at der er folk, der kommer i indløb, så bliver det for det meste også en hård serv, der bliver servet ind. Og kommer vi til at clear den, så kan omstillingsspillerne godt stå lige på kanten af feltet. Hvis det er de her famøse dropbolde, som vi har snakket om, hvor man ikke kan clear bolden så langt, så rykker de en lille smule længere ind i feltet, fordi der kommer noget nedfald der, og der kommer måske en flad hånd på fra en målmand, og så skal de være klar til at clear den, inden den rammer jorden nærmest. Så der rykker de en lille smule tættere på de ting, der sker.
Ja.
Så det er sådan, hvad hedder det, små... hvad fanden hedder sådan noget?
Detaljer.
Ja, små detaljer, der er forskellen på det.
Ja, det her med, hvor mange man har med ned i feltet og forsvar. Er der noget med, at der i virkeligheden også godt kan være for mange? Altså nu er der selvfølgelig også et modstanderhold på banen. Er der noget med, at der kan være kommet for mange ned, og det kan blive, der får lidt manøvrerum til at få clearet bolden, eller der går op til kaos?
Ja, men vi bliver nødt til at forholde os en lille smule efter, hvordan modstanderne kommer. Mm. Og hvis de vælger at tage, lad os bare sige, 6 mand med i feltet, så er der en server, så har de nogen i opsamlingen, der står tilbage og er klar på omstillinger imod. Så er vi for det meste vores 4 zonespillere og vores 4 manmarkører. Og hvis de er 6 inde i feltet, så kan du regne ud, så er der 14 spillere inde i feltet med en målmand. Det er 15 spillere på et meget, meget lille område. Og det er bare et kaosmoment, fordi alt kan ske inde i feltet på sådan nogle ting. Man kan halvklige, man kan komme til at flække den videre, modstanderne kan komme først på den. Det er bare kaos, og for mig, der skal kaos udryddes så hurtigt som muligt, og derfor så øver vi os rigtig, rigtig meget i, for det første, at kunne få vores zonespillere til at gå på bolden og clear bolden langt væk, eller vi skal have vores målmand til at spille med, som han er en af de bedste i Superligaen til at gøre, at vi også skal gøre plads til, at han kan komme ud. Mm. Og det er ekstremt svært, specielt på de her dropbold-klump-situationer, hvor der står 14 mand ind omkring kiggen.
Ja.
Det er sindssygt svært for ham at gøre plads til ham, så han kan komme ud og gribe, og derfor bliver det ofte en flad hånd eller en boks fra ham, i stedet for at han kan gribe den.
Ja. Er det nogle screeninger, man skal sætte i spil for at gøre plads til keeperen?
Ja, altså vi skal i hvert fald prøve at holde spillerne væk, men altså når der står 3 mand omkring en målmand, så er det svært for de andre spillere at gøre plads til, at han kan komme ud og gribe den. Og screeninger som sådan bliver mest gjort, når der kommer indløb, så har man det med at screene en zonespiller væk for at lave et rum til ham, der skal løbe ind i bolden. Så screeninger, det bliver mere sådan lidt moslen, når det er de her klumpsituationer, som jeg snakkede om.
Ja, okay. Her til sidst, i forhold til Silkeborg-kampen på søndag, har du nogle S'er i ærmet der på dødboldsbrættet?
Det har jeg altid, og vi har faktisk været gode mod Silkeborg i de sidste 2 sæsoner på standarder. Så der har jeg noget, men jeg ved udmærket også godt, at der sidder nogen i Silkeborg, og måske tænker, at det er Lyngbys våben til at slå Silkeborg, det er dødbolde, fordi at det har vi været dygtige til de sidste par kampe. Så de ved selvfølgelig også godt at forberede sig på, hvad vi kommer med. Og der er det lidt et skakspil. Hvad tror jeg, at de kommer til at gøre? Men hvad gør de også i alle kampene? Så de er et eller andet sted en sikkerhed i, hvad de gør. Men vi har også nogle ting, som forhåbentlig kan åbne Silkeborg op, som vi har været dygtige til før i tiden. Om det lykkes, det ved jeg ikke. Men Silkeborg er i hvert fald et af de hold, hvor vi har haft succes før, og hvor vi stadig har en fordel i vores spillere kontra Silkeborgs spillere, som kvæg deres højde og drøjde ikke har de samme styrker, som vi har.
Ja. Oplever du sådan, eller kan du se i din forberedelse til kampene, at der er nogen hold, der ikke prioriterer dødbold særlig meget?
Altså, nej, ikke mere.
Nej.
Ikke mere, altså overhovedet. Silkeborg, rent tiki-taka-hold, har virkelig fokuseret på dødbolde. Så kigger man op til, til Farum og tænker, jamen Nordsjælland, de kan heller ikke finde ud af dødbolde. Det kan de sagtens. De har virkelig, virkelig også brugt flere og flere timer på, på dødbolde, både offensivt og defensivt. Fordi alle de hold, som gerne vil spille possession-fodbold, specielt de her kunstgræshold, som Silkeborg og Nordsjælland har, de ved udmærket godt, at det, de kan, skades på, det er dødbolde, fordi de har en overhånd, når de spiller på deres kunstgræs. Men alle modstandere ved godt, at det er dødbolde, som er et af de farligste våben, man kan skade de her, specielt de her to hold på. Så de har brugt masser af timer på at forbedre det her. Og Nordsjælland lige nu, det er et af de bedste dødboldshold, der er i landet i den her sæson. Så der er ingen, der tager let på dødbolde, fordi, som jeg sagde, som noget af det allerførste, det er marginaler, der afgør kampe i den her liga, og det er dødbolde bare en stor del af.
Ja, godt. Lad det her med at blive det sidste ord for dig, Mikkel. Tak fordi du var med os her i dag og gav det rigtig godt indblik i, i Lyngbys dødbold.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med. Altid blå og hvid runder sæson af, når det sidste fløjt i efterårssæsonen har lyttet, og de kongeblå forhåbentlig har kvalificeret sig til pokalsemifinalen for første gang i 16 år. Men vi stopper ikke her, for i år er altid blå og hvid klar med en adventskalender i 4 afsnit, der udkommer på hver af de 4 søndage i advent i december. Lyt med fra på søndag, hvor vi åbner den første låge i kalenderen. Udsendelsen var tilrettelagt, produceret og redigeret af Pelle Holland Lindegaard. Vi høres ved.